Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ իր առաջ քաշած իրական Հայաստանի թեզը ընկալվում է ժողովրդի կողմից, ինչը ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմը, որը ստեղծելու առաջարկն արել է Հայաստանի ղեկավարը Ալիևի վարչակազմին։ Հայաստանը 2024-ին թարմացված Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում ևս ընդգրկված է։ Դաղստանում ահաբեկչության հետևանքով առնվազն 19 մարդ է զոհվել, երրորդ սուք է հայտարարվել։ Մոսկվան պնդում է, Վաշինգտոնը Կիևի ռեժիմի հետ կիսում է պատասխանատվություն Ղրիմի հարձակումների համար։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը առաջիկա կուղարկվեն դատարան, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը։ Ձերբակալվածների թվում են ԼՂՀ նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և բարձրաստիճան նախկին զինծառայողներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Դերբենտում և Մախաչկալայում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Դրա հետևանքով զոհվել է 15 ոստիկան և 5 քաղաքացիական անձ, 5 գրոհայիններ ոչնչացվել են, Ռուսաստանում երրորդ սուք է։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի կարգադրությամբ Մախաչկալայում և Դերբենտում եկեղեցիների և սինագոգների վրա հարձակումների փաստով քրեական գործի հետաքննությունը փոխանցվել է քնչական կոմիտեի կենտրոնական գրասենյակ։ ԱՄՆ Կիևի ռեժիմի հետ հավասար պատասխանատվություն է կրում Սևաստոպոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության համար, այդ մասին այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում հայտարարել են Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Եվրամիությունը կփակի դռները Վրաստանի առաջ, եթե այդ երկրի կառավարությունը շարունակի ներկայիս քաղաքական ընթացքը, այդ մասին Եվրամիության խորհրդի նիստին ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական միության երկրները սկսում են աշխատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթի վրա, անմիջապես 14-րդ փաթեթը ընդունելուց հետո, այդ մասին ասել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենը։ Եվրոպական միությունը պատժամիջոցների ենթարկված սև ցուցակում է ներառել Life նախագծի ստեղծող News Media հրատարակչության գլխավոր տնօրեն Արամ Գաբրելյանովին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վարչապետի վերջին օրերի աղմուկահարույց հայտարարություններին անդրադառնանք։ Երեք կուսակիցների հետ հանդիպման Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի ասացն է հնչեցրել մեջբերեմ. «Դու ինձ չես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ»՝ մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանը ադրբեջանական նարատիվը հնչեցնելով այդպես էլ չպարզաբանեց, ինչպես է խանգարել Հայաստանը Ադրբեջանին և ինչ է ինքը առաջարկում որպես Հայաստանի առաջնորդ։ Հանդիմախոսների գնահատմամբ Ադրբեջանի վրեժխնդրությանը դիմակայելու Փաշինյանի միակ առաջարկը լուծումներն են։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում.
Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, որի ասացը, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, հետևյալն է. Ասում է, դու ինձ չես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։
Գիտեք, այդ հայտությունից հետո իրան հարգող ցանկացած մարդ մետ կարաժարական դար։
Մեր առաքելությունը
նախորդին Հանքավանում տեղի ունեցած իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական ժողովում վարչապետ Փաշինյանի ելույթը տարակուսանքի առաջացրել ընդդիմության շրջանում։ Վարչապետի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը Հայաստանին չի թողնելու հանգիստ ապրել և փորձելու է վրեժ լուծել նախորդ 30 տարիների համար, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակում բացի զիջումների գնալուց որևէ այլ լուծում չունի։
Ինքը ասում է, Ադրբեջանն ասում մենք ստանջել եք, հիմա մենք ենք ձեզ ստանջում, ինչ ելք առաջարկում Փաշինյան, ոչ մի, այսքան մարդը ստեղծված իր վիճակում չունի լուծում, բա ինչ անում։ Իր առաջարկած կոնցեպտը հետևյալն է, հրաժարվենք անել ինչ բոլոր հարցերում զիջենք թուրքերին, որ կռիվ չլինի, թե եթե կռիվը լինի, դուք էլ չեք ուզում, տարապենք, ջահանամ, երկիրը փակենք, բանալին տանք թուրքերին գնանք, կամ դառնանք Թուրքիայի վիլայիթ։
Պայքարելու ռեսուրս ունենք։
Մենք պայքարելու ռեսուրս ունենք եւ պայքարում ենք եւ բավականաչափ հաջող ինքնախոս ծովան է, որ Ալիևն իրան ասել է 30 տարի դուք եք մեզ ձգած պահում, հենց նրանով, որ Ալիևն էր քեզ ինձ հաշտություն խնդրում, ոչ թե սանաման ցանկացող կնգած ասում ես լավելի մեզ մի խփի, լավելի մեզ մի խփի։
Ընդդիմադիր խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը շեշտում է Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը ցանկանում է վրեժ լուծել անցած 30 տարիների համար, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ալիևը խաղաղության չի գնում։ Իսկ Ալիևի խոսքերը մեջ վերելով, ըստ Մամիջանյանի, Փաշինյանը փորձում է վախեցնել հայ ժողովրդին։
Նիկոլ Փաշինյանը ունի երկրագնդի վրա մենակետիրը երես փոխանների աջակցությունը, որոնց հավաքել էր հանքավանում, ունի Ալիևի աջակցությունը, ունի Էրդողանի աջակցությունը։ Մի հատվածի հետ հանդիպելուս մյուսի հասածը մեջ բերում է, որպեսզի հայ ժողովրդին վախեցնի Ալիևով։ Ես չեմ հասկանում, արդյոք այդ աթոռը վարչապետի այնքան քաղցր է, որ այնքան իջնես, որ սեփական ժողովրդին ինքդ վախացնես Ալիևի ասածով զուտ աթոռը պաշտպանելու համար։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի ներկայացուցիչը հակադարձելով Փաշինյանին ընդգծում է. Հայաստանը երբեք որևէ մեկին չի տանջել։
Մենք ընդամենը ապահովել ենք մեր հայրենակիցների ազատ, անկախ ինքնիշխան գոյությունը, ապահովել ենք մեր հայրենակիցների անվտանգ գոյությունը Արցախում, եւ վաղ թե ուշ այդ ամենը նորից ցյուղություն է լինելու, որովհետեւ Ալիևը շատ լավ գիտակցում է, որ մեկ ապիկար ղեկավարը չի կարող կոտրել հայ ժողովրդի դարավոր տոկունությունը։
Հրադադարի խախտումների մասին Բաքվից չդադարող մեղադրանքների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է հրադադարի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծել։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել, Եվրամիությունը ստապել է ողջունել։ Հայկական կողմն առաջին անգամը չէ ՍԱՄՆ-ի միջադեպերի համատեղ հետաքննության պատրաստակամություն հայտնում անցած փետրվարին։ Հրադադարի մասին հերթական հայտարարությունից հետո Բաքուն ոչ միայն չարձագանքեց Երևանի այդ առաջարկին, այլև պատասխան ռազմական գործողություն իրականացրեց, որի հետևանքով 4 հայ զինվոր զոհվեց։ Ինչ է Երևանն ակնկալում հիմա, ինչ է գործնականում առաջարկում վարչապետ Անուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի կառավարությունը առայժմ չի պարզաբանում, թե ինչ է ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմը, որը ստեղծելու առաջարկն արել է վարչապետ Փաշինյանը Բաքվին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար տեղեկատվություն է տարածում հայկական ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի ռեժիմի ենթադրյալ խախտումների մասին, որոնք որպես կանոն հերքում են թե Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, թե սահմանին դիտարկում իրականացնող Եվրամիության առաքելությունը։
Սա իսկապես կարող է աշխատել, մանավանդ որ տեսեք երկու կողմն է, թե Հայաստան, թե Ադրբեջան հայտարարում են, որ սադրանքների գնալը, էսկալացիայի գնալը մեր քաղաքական կամքը չէ։ Եվ հետևաբար, եթե կա հայտարարություն, այդ հայտարարությունը պետք է բերի երկու միասնական հետաքննության, որի արդյունքում իհարկե կպարզվի ճշմարտությունը։
Կապանում արած այս հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց պաշտոնական Բաքվից առայժմ հրապարակային արձագանք չկա։ Երկու օր առաջ էր վարչապետի աշխատակազմն էր կրկին հիշեցրել, առաջարկելով մեկնարկել այդ մեխանիզմի գործնականացման աշխատանքները։ Կառավարությունից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում, ընդգծելով նորություն լինելու դեպքում պաշտոնական հայտարարություն կլինի։ Փաշինյանի առաջարկը արդեն ողջունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին հրադադարի ենթադրյալ խախտումներ հասցեագրելու երկկողմ մեխանիզմ հաստատելու Հայաստանի առաջարկը պետք է ողջունել։
Իք սոցիալական ցանցում գրել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, շեշտելով, թե Եվրամիությունը Վրաստանում իր դիտորդական առաքելության միջոցով 15 տարի օգնել է նման հանդիպումներ կազմակերպել Վրաստանում և պատրաստ է կիսվել իր փորձը։ Հրադադարի խախտումների մասին Բաքվից չդադարող մեղադրանքների ֆոնին է հայկական կողմը սահմանային միջադեպերի համատեղ հետաքննության պատրաստակամություն հայտնում։ Սա նոր բան չէ, տարբեր տարիներին նման մեխանիզմ ստեղծելու հայտարարություն եղել է թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի, թե անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, այդուհանդերձ, որպես կանոն, այս գաղափարը ակտիվանում է այն ժամանակ, երբ առաջնագծում լարվածություն է ուրվագծվում։
Այս փուլում դրա առաջ բերելը կարող է պայմանված նրանով, որ առաջնագծում կամ որոշակի զարգացումներ ու առաջին հերթին քաղաքական մակարդակում, որը կարող է որևէ փուլում փոխանցվել նաև առաջնագծին, դա կարծում կապված է նաև արտգործնախարարության այն հայտարարությանը, որը կապված է նոյեմբեր ամսին Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի մասով։ Հիմա այն փուլում, երբ որ օրինակ վերջին 15 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը որոշակի դադարով, բայց շարք է ներկայացնում հրադադարի ռեժիմի խախտումներին, որը ես համոզված եմ, որ դրանք կեղծ են, սա արդեն նշանակում է, որ Ադրբեջանը որոշակի գործընթացների հիմք է նախապատրաստում, դա կարող է առաջնյակում միանգամից չդիտարկվել որպես կոնկրետ ռազմական գործողություններ, շատ ավելի քննարկել է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի մղումները, այս դեպքում ճնշում էր գործընթացի մեջ մտնելու և ինչու չէ նաև որոշակի շանտաժի դիմելու առումով։ Ամեն դեպս իրավիճակը նվազագույնը բավականին մտահոգիչ է և պետք է հասկանալ, թե իրական սրատակ ինչ է թաքնված։
Համանդրությունը փոխելու Բաքվի շարունակական պահանջներին զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները քննարկում են մայրօրենքի փոփոխության հարցը, միաժամանակ սակայն պնդում թե այդ քայլը որևէ կերպ պայմանավորված չէ Ալիևի հայտարարություններով, թե Ադրբեջանի առաջնորդը հենց համանդրության փոփոխությունն է համարում խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայման, ինչի մասին վերջերս խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Համանդրության փոփոխությունը ներքին հարց համարող Հայաստանի վարչապետն անցած չափած հանձնարարեց մշակել նոր սահմանադրության նախագիծ, գլխավոր հարցի պատասխանը սակայն դեռ հստակ չէ։ Արդյոք կա արդեն որոշում թողել սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը։ Հրերթ Համրազյանի հարցազրույցը սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ըստ էության Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը հղում է տալիս անկախության հռչակագրին, որի նախաբանը հղում է տալիս Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման որոշմանը գերագույն խորհրդների։ Սյոք սահմանադրության, նոր սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի հղումը կլինի, չի լինի, կլինի այն հղում այն տեսքով, որով կա, թե կլինի այլ տեսքով, սա դժվար է ասել, այս հարցը դեռ չի քննարկվել, սա ևս մի հարց է, որը քննարկման արժանի է, ցենց ասեմ, կարելի է այդ հարցը քննարկել, բայց որը չի քննարկվել, այդ հարցը չի քննարկվել, խորհրդում չի քննարկվել, չի քննարկվելու Ալիևի պահանջների ֆոնին, հա, այսինքն Ալիևը ի՞նչ է պատկերացնում, պետք է մենք երկու ամսում առաջ սահմանադրություն փոխենք իրոզատ ձևով, որ ինքը երկու ամիս հետո ուրիշ բան հորինի խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու համար, սա լեգիտիմ, սա այս մի պատճառը, ասեք, լինում են ինչ-որ իսալեգիտիմ հիմքեր, հա, պրոցես ձգելու։ Ադրբեջանը անընդհատ տարբեր հիմքեր է փնտրում խաղաղության պայմանագիրը ձգելու, չստորագրելու, մեկ նախագահական դրություններ, մեկ էս, մեկ էն, մեկ հիմա խորհրդարանական դրություններ, COP20, շատ մի բան, լինում են որոշակի հիմքերով բաներ, որ լինում են ընդհանրապես ծիծաղելի հիմնավորումներ, ծիծաղելի ոչ միայն մեր համար, մեր համար ամեն ինչ չէ կարող ծիծաղելի, այլ ծիծաղելի համաշխարհային հանրության համար։ Սա այնպիսի պահանջ չէ, որը կարծում եմ համաշխարհային հանրության կողմից լուրջ ընդունվի, սա այնպիսի, ինչպես նաև Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, դա էլ արձանագրենք, պարոն Համրազյան, Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ևս խնդիրներ կան, և ևս մեր իրանք էլ մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկարտումներ ունեն իրենց սահմանադրությունում, հա, այսինքն կարելի է սիմետրիկ պահանջը ներկայացնել։
Հայտամաների մասին Եվրամիության գնահատմամբ Հայաստանն այդպես էլ չի վերացրել թերությունները ավիաընկերության ոլորտում սահմանափակումներից ազատվելու համար։ Եվրամիության ստեղ ցուցակում այս պահին տարածաշրջանի որևէ այլ երկիր չկա Հայաստանից բացի ԱՊՀ տարածքից, միայն Ռուսաստանն ու Ղրաստանն են, իսկ ցուցակի մյուս երկրների մեծ մասը աֆրիկյան պետություններ են։ Ինչու այս ստեղ ցուցակում հայտնված Հայաստանն արդեն 4 տարի չի կարողանում դուրս գալ այդ տեղից, Նանե Սահակյանը կպատմի։ 4
տարի առաջ Եվրամիության
ավիացիոն սև ցուցակում հայտնված Հայաստանը 2024-ին թարմացված ցուցակում ևս ընդգրկված է։ Թեև 2020-ին Խաղավիացիայի կոմիտեում նշում էին, որ դուրս գալու համար 2.5 տարի կպահանջվի։
23 թվական դեկտեմբերին ունեցանք մեր գործընկերների հետ Երևանում արդեն ամփոփիչ հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում արձանագրվեց բավականին մեծ դրական պրոգրես մեր աշխատանքում, մեր վերլուծություններում, մեր փաստաթղթերի արդեն համապատասխանությունը եվրոպական ստանդարտներին, եւ ամենամեծ խնդիրը, որ այդ պահին ֆիքսվեց եվրոպական կողմի կողմից, դա մեր համապատասխան տեսուչների պակաս դնելը։
Ազատության հետ զրույցում նշեց կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանը։ 2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության EASA-ի մասնագետները եկել էին Հայաստան ուսումնասիրելու կոմիտեի աշխատանքն ու տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել, ինչից հետո մի քանի ամիս անց, արդեն 2020-ին, Հայաստանն առաջին անգամ հայտնվեց սև ցուցակում, ընդ որում առանց բացառությունների որևէ տեղական ավիաընկերության համար։ Սև ցուցակը կամ Եվրամիության թռիչքային անվտանգության այս ցուցակը կազմվում է ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալությունը, որտեղից ազատությանը հայտնել են։
Շարունակվում է համակարգված աշխատանքը Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեի հետ։ Ավիացիայի անվտանգության եվրոպական գործակալությունը 22-23 թվականների իրականացրել է տեխնիկական աջակցության ծրագիր Խաղավիացիայի կոմիտեի համար, ինչից հետո Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել կոմիտեին անվտանգության ստուգումների պլանավորման եւ որակի կառավարման հարցերում։ Աշխատանքների հստակ վերջնաժամկետներ չկան։
Երևանում եւս խուսափում են ասել, թե երբ Հայաստանն ի վերջո կկարողանա դուրս գալ այդ ցուցակից, որտեղ այս պահին տարածաշրջանի որևէ այլ երկիր չկա։ ԱՊՀ տարածքից միայն Ռուսաստանն ու Ղրղստանն են, իսկ ցուցակի մյուս երկրների մեծ մասը աֆրիկյան պետություն ներեն։ Ինչու այս սև ցուցակում հայտնված Հայաստանն արդեն 4 տարի չի կարողանում դուրս գալ այդտեղից։
Կարող ենք արձանագրել այդ կերպ, այսինքն բավարար չեն մեր ռեսուրսները եւ որակավորված տեսուչների քանակը ապավելու այդ ամբողջ վերահսկողական ֆունկցիան։ Իրանց դժվար է գտնել մասնագետեր ամեն տեղից։
Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեն թռիչքների լիցենզիաներ է տալիս մասնավոր տեղական ընկերություններին, սակայն նրանց անվտանգության մակարդակը գնահատելու համար հենց կոմիտեն պետք է կարողանա ստուգումներ անել տեսուչների միջոցով։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով վերջին տարիներին EASA-ի նկատած տասնյակ թերությունները վերացնելուն զուգահեռ նաև նոր տեսուչներ են ներգրավել, դասընթացներ անցկացրել եւ այլն։
Միջինացված մասնագետ վերջնական 3-5 տարի է դառնում, որ ինքը կարելի ընդունել, որ ինքը ամբողջական բավականին թանկ եւ բարդ ճանապարհ անցնում տեսուչ դառնալու այդ գործընթացը։
Մինչ այդ միայն անցյալ տարի դեպի Հայաստան ու հակառակը ուղևորների ռեկորդային 5.5 միլիոնանոց հոսքի մեծ մասը սպասարկել են ոչ հայաստանյան ավիաընկերությունները։ Միջազգային ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության մաս կազմող Դաղստանն է Ադրբեջանին եւ Վրաստանի սահմանակից Հյուսիսկովկասյան Հանրապետությունում 3-3 զուգահեռ հարձակումներ են տեղի ունեցել Դերբենտ ու Մախաչկալա քաղաքներում գտնվող եկեղեցու եւ սինագոգի վրա։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանի իրավապահները տեղի ունեցածը ահաբեկչություն են որակել երկիրը ցնցած հերթական արյունալի միջադեպի մանրամասներն ու շրջանառվող վարկածների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Առնվազն 15 ոստիկան է զոհվել կիրակի օրը Դաղստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով։ Մախաչկալայում եւ Դերբենտում գտնվող սինագոգերի եւ ուղափառ եկեղեցիների վրա կատարված հարձակումների զոհերի ընդհանուր թիվը ըստ պաշտոնական աղբյուրների այս պահին հասնում է 19-ի։ Հարձակումները մեկնարկեցին տեղի ժամանակով 17:50-ին, երբ ահաբեկիչների խմբերից մեկը գրոհեց Դերբենտի կենտրոնում գտնվող Կելենումաս սինագոգը։ Նախ կրակահերթերը արձակելով շենքը հսկող ոստիկանների ուղությամբ, ապա նաև հրեական կենտրոնի շենքը հրկիզելով բենզինով լի շշերի օգնությամբ։ Ռոպեներ անց զինյալների մեկ այլ խումբ հարձակվեց Դերբենտի ռուսական եկեղեցու վրա, սպանելով քահանաներից մեկին։ Բառացիորեն 10 րոպե անց հարձակումներ սկիզբ առան նաև Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում, որտեղ թիրախները կրկին սինագոգն ու ուղափառ տաճարն էին։ Ռուսական լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հարձակումների ամենահավանական կազմակերպիչը Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման տարածաշրջանային ճյուղավորումն է, այսպես կոչված Վիլայատ Կովկասը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տեղեկություններով հարձակման անմիջական մասնակիցներից 5-ը սպանվել են իրավապահների հետ փոխհրաձգությունների ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե կիրակնորյա հարձակումներին ընդհանուր առմամբ քանի զինյալ է մասնակցել։ Ահաբեկչական գործողություններից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ դրանց անմիջական մասնակիցների թվում էին Դաղստանի շրջաններից մեկի Սերգո Կալայի վարչակազմի ղեկավար, Եդինա Ռոսիա կուսակցության անդամ Մագոմեդ Օմարովի որդիներն ու Զարմիկը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով երեքն էլ զոհվել են ոստիկանների հետ փոխհրացքության ընթացքում։ Հարցակումներից հաշված ժամեր անց Սերգո Կալայի վարչակազմի ղեկավարը ձերբակալվեց նրան նաև շտաբ կարգով հեռացրեցին Ռուսաստանի իշխող կուսակցության շարքերից։ Իրավապահներին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ Օմարովը տեղյակ էր, որ իր որդիներն ու Զարմիկը ծայրահեղական հայացքներ ունեն, նրանցից մեկը նույնիսկ ավելի քան մեկ տարի ապրել էր Թուրքիայում, որտեղ էլ և ըստ քննիչների հավաքագրվել էր Իսլամական պետության կողմից։ Դաղստանի ղեկավար Սերգեյ Մելիքովը ևս անդրադառնում էր հարցակումների արտաքին հետքին, չհստակեցնելով սակայն, թե որ երկրի կամ երկրների մասին է խոսքը։
Кто стоит за организацией этих террористических атак?
Մենք իհարկե հասկանում ենք, թե ովքեր են կանգնած այս ահաբեկչական հարձակումների թիկունքում, մենք հասկանում ենք, թե ինչ նպատակներ էին հետապնդում այս հարձակումների հեղինակները։ Քնչական գործողությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն հայտնաբերվել իսլամիստների առժամանակ չակտիվացված խմբերի բոլոր անդամները, որոնց իհարկե նաև արտերկրից են նախապատրաստել, հայտարարում էր Դաղստանի ղեկավարը։ Դաղստանի ղեկավարն այսօր այցելել է ահաբեկչական գործողությունների թիրախ դարձած եկեղեցիներ և սինագոգեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաղստանում տեղի ունեցած իրադարձություններն առայժմ անձամբ չի մեկնաբանել, միայն Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է, որ իր ամենօրյա հեռախոսային ասուլիսի ընթացքում դաղստանցիներին է փոխանցել Պուտինի ցավակցությունները, համատեղելով դրանք Սևաստոպոլի կիրակնօրյա հրթիռակոծության զոհերի հարազատներին ուղված ցավակցությունների հետ։ Նախագահը խորապես ցավակցում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին թե Ղրիմում, հրթիռային հարվածի հետևանքով, թե Դաղստանում զոհվածների բարեկամներին և մերձավորներին։ Բոլորին էլ օգնություն կտրամադրվի, այժմ բոլոր տուժածներին օգնություն է տրամադրվում առողջապահական ծառայությունների գծով, հայտարարում էր Պեսկովը։
Ուկրաինայում իրադրությունը կտրուկ սրվել է երեք ուկրաինական կողմի հարվածների հետևանքով։ Ղրիմում ավելի քան 150 մարդ է տուժել։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված թերակղզու իշխանությունները հաղորդում են 4 զոհի մասին։ Սևաստոպոլի հրթիռակոծությանի պատասխան ռուսական բանակը թիրախավորել է Օդեսան, Խարկովի բնակավայրերը հարվածների հետևանքով կան զոհեր, տասնյակ վիրավորներ, Օկուպացված Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի երեկվա հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 140 մարդ է վիրավորվել, 4-ը զոհվել, այդ թվում 3 երեխա, հայտնում է Սևաստոպոլի ռուսական վարչակազմը։ Զոհերի ու վիրավորների մեծ մասը տեղի լողափերի այցելուներ են։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով ընդհանուր առմամբ բուժօգնության է դիմել 144 մարդ, նրանցից 82-ը հոսպիտալացվել են, 13 տուժածի վիճակը գնահատվում է ծանր, նրանց մի մասին Մոսկվա են տեղափոխել։ Տեղի բնակիչները հայտնել են, որ հարձակումից առաջ օթային հարվածների նախազգուշացման համակարգը չի աշխատել։
Ես բարձր ձայներ լսեցի, մենք կենտրոնի մոտ ենք ապրում, երեխաները հարցնում են, սա ինչ է, մեզ չեն նախազգուշացրել, մեր քաղաքում նաև չկան ապաստարաններ, մենք էլ այս մասին խոհանոցներում ենք միայն խոսում։
Զոհերի թվում է Մագադանի փոխքաղաքապետ Օլեգ Ավերյանը, վիդուստրը 9-ամյա Սոֆյան։ Ինչպես հայտնում է Մագադանի ղեկավարի Telegram-յան ալիքը, աղջիկը ծնողների հետ եղել է ծովափին, հայտնի չէ վիրավորվել են արդյոք Ավերյանովն ու նրա կինը։ Սկզբում հաղորդվում էր, որ հունիսի 23-ին քաղաքային լողափում ուկրաինական հրթիռ է խոցվել ու զոհերը վնասվածքներ են ստացել բեկորներից։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե հրթիռը կասետային մարտագլխիկ է կրել ու հակաօթային պաշտպանության գործողությունների արդյունքում շեղվելով ուղուց պայթել լողափի վրա։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հետաքննություն է սկսել ահաբեկչության հոդվածով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղի ունեցածը անվանել է կանխամտածված ահաբեկչական հրթիռային հարձակում և պնդել, որ ուկրաինական կողմն այս հրթիռակոծության ժամանակ օգտագործել է ամերիկյան 5 ATACMS հրթիռներ։ Գերատեսչությունում պնդել են, որ հարձակման պատասխանատվությունը կրում է Վաշինգտոնը։ Ուկրաինայի իշխանությունները դեռ պաշտոնապես չեն մեկնաբանել Սևաստոպոլի հրետակոծության մասին լուրերը։ Միաժամանակ մշտական ռմբակոծության տակ են նաև Ուկրաինայի
ուկրաինական քաղաքները, մասնավորապես Խարկովն ու Օդեսան, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Մինչ այդ ռուսները դանդաղ, բայց առաջ են գնում Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը, սակայն, չի հաստատել Նովոալեքսանդրովկայի օկուպացումը։ Դոնեցկի մարզի այս բնակավայրի համար մարտերը շարունակվում են, նշել է գլխավոր շտաբը հունիսի 23-ի երեկոյան հաղորդագրությունում։ Կիրակի օրը ուկրաինական սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ ռուսական զորքերը գրավել են այդ գյուղը։
Հռոմեությունը պատժամիջոցների հերթական փաթեթն է ընդունել Ռուսաստանի դեմ հույս ունենալով անդառնալի վնաս հասցնել այդ երկրի տնտեսությանը, ինչն էլ իր հերթին կթուլացնի Պուտինի ռազմական մեքենան։ Հռոմեության այսումից որոշումների մասին մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործնախարարները քննարկում են նաև Վրաստանի հարցը։ Կոնկրետ որոշումներ չեն ընդունվելու, բայց չի բացառվում, որ մոտ ապագայում որոշ միջոցներ կկիրառվեն Վրաստանի կառավարության դեմ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը լրագրողներին ասել է, որ ինքը ամբողջական վերլուծություն է ներկայացնելու, թե ինչ կարող են անել, և նախարարները քննարկելու են դա։ Մենք քննարկելու ենք իրավիճակը Վրաստանում։ Մի բան պարզ է, Եվրամիության դռները բաց են Վրաստանի առաջ, բայց եթե կառավարությունը շարունակի անել այն, ինչ հիմա անում է, ապա այդ դռները կփակվեն և Վրաստանի ժողովուրդը կվճարի եվրոպական հեռանկարները սահմանափակվելու կամ հնարավոր է ընդհանրապես չեղարկվելու համար։ Մենք խոսում ենք լուրջ խնդիրների մասին, եթե այդպես շարունակվի, Եվրամիության դռները չեն բացվի, ասել է Բորելը։ Մոտ ապագայի համար նա մի քանի միջոցներ է նշել, որոնք կարող են ընդունվել, օրինակ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի աջակցության դադարեցում, բարձր մակարդակի քաղաքական շփումների դադարեցում, Վրաստանի կառավարության ուղիղ հատկացվող ֆինանսավորման մի մասի կրճատում։ Միաժամանակ նա նշել է, որ չեն ցանկանում վնաս հասցնել Վրաստանի բնակչությանը, ցավ պատճառել քաղաքացիական անձանց։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը գտնում է, որ փաստաթղթում պետք է տեղ գտնի նաև Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու տարբերակը։ Դա լավ քայլ է ներկայացնել հնարավոր տարբերակների ցանկ, ցավոք տարբերակներ կան, որ չեն նշվում, օրինակ Եվրամիությանը Վրաստանի ինտեգրման դադարեցում, ինչը իմ կարծիքով պետք է ներառվի, ասել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնեն այսօրվա հանդիպան մեկնարկից առաջ հայտարարել է, թե աջակցում են Վրաստանի ժողովրդին ժողովրդավարության, անկախության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ճանապարհին, միևնույն ժամանակ, երբ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ժողովրդի իրական կամքի դեմ, մենք պետք է մտածենք իշխանությունը դիմակայելու միջոցների մասին, բայց նաև պահպանել ժողովրդի հույսը։ Միջոցներ կան, օրինակ մենք կարող ենք դժվարացնել վրացի բարձրաստիճան չինովնիկների մուտքը Եվրոպա, դա կարող է նշանակել պատժամիջոցներ, միջոցներ, որոնք կոնկրետ վերաբերում են Վրաստանի կառավարությանը, այլ ոչ թե ժողովրդին, ասել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը։ Երկրի ներսում տրամադրությունների փոփոխություն չի նկատվում, իշխանության ներկայացուցիչները պաշտպանում են օրենքի ընդունումը, անդիմադիրները դատապարտում։ Խորհրդարանում մեծամասնության պատգամավոր Իրակլի Զարկուլան այսօր ասել է, թե համոզված է, ողջախոհությունը կհաղթի ինչպես Ամերիկայում, այնպես էլ Եվրոպայում, եթե մեզ պատժում են Վրաստանը ուժեղացնելու համար, ես պատրաստ եմ ենթարկվել պատժամիջոցների, հայտարարել է իշխանամետ պատգամավորը։ Հունիսի 28-ին խորհրդարանի լիագումարնիստում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն ներկայացնելու է կառավարության տարեկան հաշվետվությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Պատա Մանջգալաձեն ասել է, թե մեր գործընկերների և բարեկամների մասին կխոսեն ինչպես թշնամիների մասին, իսկ ընկերներ կհայտարարեն Ռուսաստանը, Չինաստանը և նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դա կլինի ռազմավարության հիմնական գիծը Ջորջ Օուրելի «Անասնաֆերմայի» ոճով, և ափսոս, որ Վրաստանն այդպիսի կառավարություն ունի այսօր, երբ մենք պատմական հեռանկարներ և հնարավորություններ ունենք, ասել է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիր, կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։